Chile. Birinchi oktyabr otma kechgan mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda. Mordoviyada bir turkum yoshlar migrantlarni qiynagan Qrim Tatar xalqi qurultayi majlisining yangi raisi saylandi. Topshiruv o'zaginda Millat majlisi sahifasining shiratdagisi bulashaq bular barchada ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Русиягә шаллы изоляторында тотылган Юрий Гроссманга рухи зыян өчен 5000 евро түләргә кушты дип хәбәр итте Казан хукук яклау үзәге. Гроссман 2006-2008 елларда шаллы изоляторында камераларның тулган булуы, ятак җитмәгәнгә ширатлашып йокларга мәҗбүр булулары, ризыкның көненә бер генә тапкыр бирелүе турында шикаятне Европа мәхкәмәсенә җибәргән булган. Прокуратура тикшерү уздырып аның бу шикаятен нигезле дип тапкан. 110 тотқанға есепленген изоляторда текшіру уақытында 170 ләп кеші болуы ашықланған. Бұл Европа мәхкемесі шаулы текшіру изоляторына қораған енді 2 ішіні текшіріп, әлекі тотқанларға компенсация түлеу керекілігі турында қора шығарған еді. Русия Сергей Самарцевқа 9000, Сергей Гаравыға 5000 евро түлерге тиеш деген қорарла шығарылған. Европа мәхкемесіне шикаяттан соң шаулы изоляторында ремонт ясалған деп хабар етілді. Химия құралының Югыту ишмасы Сүрейнең билгеләнгән вакытка химик корал ясау өчен булган барлык җиһазларын юк иткәнен белдерде. Оешма белгечләре Сүрейдә мондый җиһаз сакланган 23 урынның 21-нә барып, анда юк ителәсе әйберләрнең беткәнен ачыклаган. Русия һәм АКШ сентябрь аенда имзаланган килешү нигезендә Сүрейдә химик корал 2014 елның уртасына кадәр юк ителәргә тиеш. Удмуртия ватандашларының җәмгыят һәм хакимият 2013 форумына килгән Мәскәү журналистлары Әлеге рейсі, әм Русия жемағат пулатының мәғлімат шаралары білен үшләуші комиссия рейсі Павел Гусев, республика журналистлары білен үшрашуда, соңғы араларда мәғлімат шаралары ішіна қораған яңа қануларына тәңқитләп шықты. Бу атнадағына журналистлар үшін негізді милләт ара мүнәсәбәтләр болған низақлар турында язығанда қолдану үшін яңа қағидалар шықты. Милләт ара мүнәсәбәтләр үшін журналистларны ғайыплетіп қалдыру дөрес түгел, дейді Гусев. Омский мәгариф министрлыгы өлкәдәге мәктәпләргә Хэллоуин байрамын оештырмаска киңәш иткән. Балаларның куркыныч кием һәм битлекләр киеп йөрүдә экстремизм чагылышлары табылган. Мәгариф министрлыгы моны Омский ата-аналары җыелышы исемле иҗтимагый оешма үтенече белән эшләгән. Оешма рәисе Ольга Соколова бәйрәмне тыю карарының максаты балаларны яклау дип белдерде. Узган ел Омский мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә 14 февраль гашыклар көнендә уздырмауны киңәш иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Берилодводагы хәлләрдән соң Русиядә милләт-ара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе таң куйырды. Русиядә соңгы елларда үзәк Азиядан килеп эшләүчеләргә караш икегә аерылды. Берәүләр аларны кызгана, икенчеләр тизрәк кытылырга тели. Мигрантлар аз хезмәткә калып эшләргә дә риза булганлыктан җирле хакимият өчен алар файдалы, шуңа аларның башбаштаклыкларына күз йомучылар да барлыгы әйтелә. Шундый хәл Мордовияның 15000 халкы яшәгән Чамзинка бистәсендә дә килеп туган. Анда 150-200 ләп яшьләр узган шимбәдә мигрантлар яшәгән тулай торакка барып аларны рәхимсез кыйнаган. Чамзинка имамы Раил хәзрәт Мусин сүзләренчә, әлеге низакны йомып калырга тырышалар.
Бу просто местные властьлар, алар теләмиләр, чтобы ул чыксын на власть, потому что ул аларга, так сказать, но ул на Мордовии вообще из-за этого чиганилар. Местные СМИ молчит. Будто бу не турында язмилар. Будто чистая турында. Бу конфликт чыккан местные жителяр сөйлиләр, то что мигрантлар бир тотындылар, бик үзләрен вести никак не подобает человеку тотынганнар. Катынсызга бәлелгә тотынганнар үзләрен теге Ахамский вести, халык инде теге сабырлыклары беткән дә, и җыелганнар да молодежь, и суббота кенне кичен барганнар, и кайдыр 150-200 кеше, ничкәтәләр. железный полотлар блен, барганнар, швейцарга, терезерин, бузгалаганнар, весь она транспорт не бивар, нилер, краннар, автобуздар, шуланын терезерин, бузгалаганнар весь. И ничкетелер, охранительный охраняганнар, вырубили, вот, ну, по-разному это, мне надо, не берем точную информацию, но когда берем тугуски, еще мне реанимация, да, то, что оказались неуправильно, если просто пример прославлен, когда оставались за меня, да, не то, что реанимация, да, ничего вообще колорсы. И не, как его, беген джигерны джигерны депортировали в Узбекистан, да, очень надо. Еще, обшивите, да, ну, хазер, кешлярные Ütkenler, izgaya teşke perivili, perivizli. O şey hacı, o akşı videoda halık yoktur, yani migrantlar.
Anda nişe kişi migrant?
Migrant, точно ne demeyim, etelim точно. Mükadırın, o 100 kişi aslında, по-моему.
Alarını hakoytarıp jibergenler mi, uziyaklarını?
Da, kaytarıp, ну, başasında tege 30 kişi ne mi? 27 kişi ne, akrani günette, 27 kişi ne, kaytarıp jibergenler dege. Abaratına, Uzbekistan'a. Ник, бельмим, или не учтены в Луганах, как бы не зарегистрированы, или, может, побойны в Луганах, чтобы Мессинер не свидетельствовали против этого. Вот. Я нам всем, ну, что молодежь, что азиат ламельгана, ну, а ланы сабрла, как халат на комиссии, вот за этого, то есть, а на кимике, а ланы сана, кетятка, на кимике, на кимике, на кетятка, на кетятка, на халат не выдержал. Ала Эшли птицы фабрика, да, манда птицы фабрика построился, вот буквально береги тому назад шла с правительства, да, хазер Эшли птицы фабрика, да, манда, Чамзинка, да. И также мигрантлар Эшли, да, манда, продал цемента, шулаюк, мигранты, не узбеклар, таджиклар, туркалар, на Чамзинка, да. А рансен, ну, алар меняются как-то по вахту, мистер, мистер, вахт, Эшли, да, и качалар. O şu an işte niteler. Bunda indi bir 10 yıl tuşuna indi eşliler, migrantlar, Çamzinka'da. No şimdi halelde bir ulanı yoktur. Mesne şekiller artıver, biz de Müslümanla midir, хорошо живем, diyor. То есть Tatarlarla, Müslümanlarla. Ha, o deler bular, diyor. Big Nagri, big diğerinde İzrail'in pahamını vedut, diyor. Это никак его рамки, diyor, не уже не влезает здесь. Аралarında bu anlamaz okuçular. No, o sanan, şimdi, nitesin, o sanan tege bozaklı, neler. Ничкетерге халык кырбан айтында, например, ну правильно, манда мачет юктер бизнеки Чамзинкада, туйла мачет изеле и как бы не кайбарга юктер и алар ничка алаклар алып нителер отмечать нителер бувнилер барамнарна астафурулла и вот все вот нелер сказалось еще нелер араларында бар еді шынды мен өзім учашканы сол өзбеклардан бес намаз байрам кебес келе бізге китап бермесең ме шындай нелер араларында бар еді шынды кештер яшьләрін китірелер яшьләр основной нетелер мында араларына мен как помню ілгәрі интайдилер как бы пускали по определенным дням на улицу то есть бір әркен бирәйділер выходной анда магазинға барып келерге анда закупиться и все то есть аларны жетінетілер тұрпыланничкәтерге под колючей проволокой была терге. То есть, не, дивермеганная. Кайда узделена. А хазер, не, вот кая, в шуите отралар, ала хазер, анда бирмейки маханик, алар вольнилар, терилар набарала, терилар мандабарала, то есть, алар на наблюдение некутыр. То есть, ну, жалобалар халықтан битке бізгісладан жалоба аларның якларынан, то есть, алар шулай интеле. Но мында, конечно, невинные кишка тоже пострадали. Мында должны заниматься правоохранительные органы, а не толпа, конечно. И кто в чем виноват? Без бар закон нар, чтобы он начали решать итерге, а не толпа 150-200 человек, да, и решать его, не знаю, протиклар, блин, железный, блин, да, не знаю, арматура, блин. Вот тоже никакие рамки не годится. Без против насилия, чтобы насилие вымазано, чтобы без граждан нар, так сказать, покой, чтобы вымазано нашим днем конфликтлар. Тем более без мусульман нар. И вот, когда юктор мячит, Юктор Кайлана Джейпа Терге, что сейчас Кунак Парманда, сейчас Безгизин должны вести Кунак Ларкебек, Кирият Мианда, конфликт Аштага, местные жители, Кирият Мианда, ну правильно, Ларки Гелерманда, Мандат Ида Юктор, они Ида Юктор, кем Анда Кашкарер, кем Акерезина, Алым Шлема, Алым Барма, и Алар Мандат Катулана Теге, Нигякебек, и давай Ларин вести по-хамски, ну правильно, Ларбер Бишалте, Кеши Джилала, да, Теге, и могут что хотят, то есть творят. Начальство вообще, вот Баксан, вот вообще, как я даю вторую информацию, пресс-служба, ладно. Вот Бакс, ну, когда согласны, где они, опять же, там, ансамбль неверно, комментарии на Кеши Чамзинский, я за что, что был вар, что у нас там. Хотя, кем бы с 50-м он донесся, следствием, изгемы корреспондентом, любой кеши да сразу, да, любой кеши хозяин на Чамзинский, то, что без них, что да, что ситуация, да, еще тем, что да, что то есть, был невыдуманная история, как ему с Акильген, то есть, кем-нибудь, бар интересный, сын, сразу, сын, у нас там, не просто, мин, как понимаю, местные власти не хотят там распространять, так как Владимир Владимирович Путин без никакого президента был, а ты, Агарда Шунды Буса, кого с происшествия, уже местные власти, главы районов уже потеряют свои места, то есть они будут уволены за этот случай. И просто, я думаю, просто не хотят это раздувать, так как Мордовия, они постоянно теги, вкус этого, как бы, районы, республика Шунды без конфликта, без всего, и вот из-за этого не хотят раздувать у нас, так понимаю. Дигерми Дидекичене, Зипакер, Бельми, Моталар, нелегальный штаган, Бельми, вот Дигерми, без меня именно охранника, ты то, что Дигерми Дидене отправили меня в Узбекистан, да. Вот Бельми, Алар, нелегальный, но я думаю, Алар, Баса, легальный, потому что, как Мадол Семен, без меня, серьезный, не, организация, я думаю, анда большинство легально шли, я думаю, Бельми, точно там, точно там.
А поселок Танишек Шияши Барлога?
Вообще, в общем, мы? В общем, кеши кадр, он бы еще не был, по-моему, шла.
Бергене мечет-то юг, мы?
Значит, юг, значит, не без я, как говорится, вот, не бирми тезерге глава района, без я препятствую дитя, значит, Куилган тезерге, не инде, алды терезлер, бля, ничего тезерге на куларго. И у тетенда баралерге, без я джирге, то, что сез, анда, мингер договор чыгарды, то, что сез должны, то есть юг тештен, то там дебыль я погирать. Вот из-за этого без никаких хозяев ни да, ни нет, ни вот лучшая ситуация, адвокат обоз на бар, ни тем, ни причина обоз, давай договор на кучатый гаская, без сезга должны, ни на каком основании должны, то есть Аллах кучатый надо, кучатый надо, кирами, ни глава вообще без них отвечать, ни гадать письмо, да, на качество письмо я забыл. Лен глава, да, уже и кем берем мы, если икеем мы, если берегать икеем мы, кто бы звончерил, да, бедрилер джир, постановление полностью ничего положено, главный глава Буши, без всяких препятствий, беды джир, куэгэс, тезэгэс, без глушамэс, без нике, бюджета югта не предусмотрены, давай гэс, предприниматель Арнджаба, давай гэс, нет, то есть навстречу бардылан, даже правоохранительные органы без гадидзэлар акча, чтобы начать из арья, то есть все за, манда, юки дэшунды кэшлар кайсларинта, а вот именно кэдэра глава, вот именно шунды, тэтэнда, не алла барага визен, то есть то шулай бельми мичка кэрга, то что, чтобы начать был масса, бельми некил шулай визен алла бара, и я даже местные жители православные, ангармилар, нигдир, кенгадыр уладыр, чиркулар куларга, кенгадыр арамы. То есть не вот мусульманы, а именно урослар атадар шулай. Нигдир запрещать и тогда дыр. Есть действительно сухам. Мунда коренной жители, без мунда тудыр, без мунда тарабыс. Везде никогда еще из истории района Юкиды шунды конфликтлар, межрелигиозный, межнациональный лар, между русскими, анда, православными и мусульманами, альхамдара, без тарабыс, ничего тарга, кучевер кебек. То есть у нас авика. А вот именно вот что вот нелер, ничего ты не инде, бер катан бегнете. Бездир с мусульманами никогда у нас конфликтов не было. Вот бер, только вот мигрант лаки, где вот тут дларин тарга везга. Ну, ничего тарга. Без мигрант лаки, чем отвечать не без. Аларна без, интернет без, контролить термин. Так как Альдабус Альмачет, да, мигрант лаки, либо атерген, да. Кинет мачет, да, пробы, не сын Алабар, не сын Алабар, не сын Алабар, мачет юг термин, алага термин, алар джиалмин. Но хотя алар трилля тоже, значит, текилерге, алар андайленгенер может, кемде, значит, текилерге. Мондан аркицелерда, например, хоть бер айетка, алар ищетелер, усиздерни, ярамы, манештаге, ярамы, теген, ищетаге, сез кунакта. А правильно, алар мнакилленер, кулилер, воля, энесте трилля, шнешилер, и вот результат. Администрации района, национальную политику Алабармы, наверное, ничек положено, то есть контролитивные местами и вот место какие-то отдались.
Райер Хазрат Мусин Блян Гамана Безен интернет сахиба без деда ухилась с адресом ozatlok.org.
Ozatlok радиосы.
26-27 октябрь көннәрендә ук мәчеттә Кырым татар милли мәҗлесе кырылтай үтте. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил углы вазифасыннан китүен белдерде. Яңа рәис итеп аның урынбасары Рифат Шубаров сайланды. Диләвер Усманны тыңлыйк.
Mustafa Cimiloğlu meclis reisi vazifesinden keteceğini, bu vazifede böyle de kereginden ziyade oturğanını, yani 22 yıl meclis reisi olup çalışkanını, onu kenede bu vazifede kalmasını rica etken teşkilatlarga, ayrı şahslarga oz minidarlığını bildirdi. O çıkış yapıp mına ne dedi kurultayda.
Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi olmak, yani halkın tarafından seçilen organın birinci insanı olmak elbette büyük şeref ve aynı zamanda büyük mesuliyettir. 22 yıl devamında bu şeref bana verildi. Bunun için ben milletimi hep olup geçken 4 kurultayda oylarını büyük çoğunluğu benim namzetime vergen kurultay vekillerine derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bu kurultayın arifesinde bu vazifede kalmamı isteyip bizim milli basınlarımızın, internet sayfalarımızın doldurduğun cemaat teşkilatlarımıza, milli hareketimizin veteranlarına, sıradaki insanlarımıza da derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ama ben bu vazifede yeterinden daha ziyade kaldım. Zaman geldi, bu yeri başka siz seçecek arkadaşa devretmeyeyim. Umut ederim ki Kırım-Tatar Milli Yönetim Sistemi çok efektif çalışacak.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu meclis reisliğine oz namzetini koymayacağını ve mecliske kirmeyeceğini bildirdi. Aynı zamanda o milli kurumlarga daima yardım edeceğini bildirdi.
Bu kurumdaydı evet, anladığınız gibi ben adaylığımı koymayacağım, mecliske de girmeyeceğim. Ben bu yönetim sistemimizi, meclis azası olmayıp bu sistemimizi desteklemek için ömrümün sonuna kadar devam edeceğim. Şirket insanlar herkesin hoşuna olmayacak. Belki de ben de o şirket insanları beğenmeyeceğim. Ama seçimler adaletli ve demokratik şekilde geçecek ve böylelikle halkımızın çoğunluğun iradesini aksettiren bir seçim olacak. Onun için milli yönetim sistemimizin strukturalarda seçilen insanlara karşı bizim şahsi münasebetlerimizin nasıl olsa bile öz sempati antipatilerimizin kenarına bırakıp bu seçilen insanlarımıza saygılarımızı göstermemiz gerek olacak. Onlar taraftan alınan kararlarını yerine getirmemiz gerek. Yalnız böylelikle biz halkımızın birliğini saklamalı. Buna milli nizam, milli terbiye deriz. Ne seviyede bu bize nizam terbiye olsa o seviyede biz başarılı öz meselelerimizi çözebiliriz.
Polşa'da, Rumanya'da, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarların vekilleri de kurultayga geldiler. İstanbul Kırım Tatar Derneği'nin reisi Celal İşten kurultayda çıkış yapıp mına ne dedi?
Elbette biz de elimizden gelen bir şeyler yaptık. İşte bakanımızda Kökçalan sizler için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da milli meclisimizin her zaman ve milli kurultayımızın her zaman arkasında olacağız. Onun aldığı kararla biz Batı diasporasında yaşayan insanlar ve İstanbul Kırım Derneği'nin üyeleri olarak gerekli gördüğümüz her şeyi işte Ukrayna konsolosluğunun önüne mi gideceğiz? Veyahut da başka türlü bir şey mi yapacağız? Ve bunları da yaparken demokratik kurallar içinde Mustafa Akamız'ın çizdiği yol prensipleriyle uyarak bu hareketleri her zaman yapmaya devam edeceğiz. Ben bu kuruldayım. Milletimiz için, vatanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye'deki Gebze Şehrin Kırım Tatar Birliği'nin reisi Şerife Orak kurultayda çıkış yapıp bizim yolumuz meclisin tutkan yoludur dedi.
Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yolu bizim yolumuzdur. Gebze'deki Tatarların yolu Kırım Milli Meclisi'nin yoludur. Bu davadan geri dönmek yoktur. Bizler Mustafa Adam'ın neferleri olarak, askerleri olarak bu çizelgede, bu doğrultuda hareket etmek istiyoruz ve edeceğiz. Bu yoldan dönüş yoktur.
Kurultayda Polşa Tatarları adından Profesör Selim Хазбиевич de çıkış yaptı. O Rusça mına ne dedi?
Передач большой привет. Я от 1909 года, как прибываю на Крым, вижу, что поднимается татарский народ, что этот народ иншалла будет в будущем думаю установить независимое государство, потому что народ не может существовать без своего государства. Это есть, можно сказать, необходимость. Как польский гражданин, польские граждане уже от веков, как польский гражданин и после Смоленской катастрофы, очень тяжелый политический опыт, теперь тоже и на наше политическое время, но думаем, что наша связь польских татар, даже и Польши вообще, с Крымом, с татарами будет растуть, и будем в будущем, как будет это татарское государство, эта связь будет еще лучше. Теперь тоже приходить очень интересный для татар крымских и для Украины приходить время соединения, ну не соединения еще, но общества Украины с Евросоюзом. И это наш политический опыт такой, что это общество Украины с Евросоюзом очень будет благодарно тоже для татарского народа и много будет вам, можно сказать, подносить хорошего. Спасибо большое.
Бу Польша татарларының векілі Селим Хазбиевич еді. Іште Мустафа Джемилоғлы мәжіліс рейсігінден кетежегіні білдірген соң бұл вазифеге ос намзеттеріні Рефат Чубаров ве Ремзи Ілясов көстерділер. Мустафа Джемилоғлы бұл екі намзетке бір шарт қойды. Яғни, кімде-кім рейс етіп сайланса, оғызының бірінші муавені оларақ еңілген намзетіні тайынлемеге азыр мы, деді о. Ама бұл суалге Мустафа Джемилоғлы жевап ала алмады. 27 октябрьде рей беру нәтижесінде Рифат Чубаров 126, Ремзи Ильяс 114 рей қазанды. Нәтижеде Рифат Чубаров мәжілісінің яңы рейсі етіп сайланды. О, өзінің муавини етіп яңы бір адамны көргенні білдірді, яңы Ремзи Ильясовны ос муавини оларақ көрмегені аңлашылды. Құрылтайда сайланған 33 мәжіліс азасы арасында тахминен 19 аза Рифат Чубаровның тарафдарыдыр. Мәжілістің бірінші отырушы 31 октябрьде өткерілежек. Мұнда муавин ве комиссияларының етекшілері сайланажағы бекленіле. Шында қайд етмелі Қырым үкіметінің башы Анатолий Могилев құрылтайдан сон мен Рифат Чубаровнен Қырым Юқары Радасы депутаты кібі чалышажам деді. Демек, о мәжілісіні кенеде танымайжағы аңлашыла. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Әзір Милләт Мәжлісі сәхифесінің шир аттағысын тәқдим етеміз.
Дүртінші майдағы отырышта Русия мүсілманларының соғышқа қарата мүнәсәбәті текшірілді. Бұл темаға шығыш жасаған Ғұмар Терегулов, патша хүкіметі алып барған мүсілманларына руслаштыру саясатының оңышқа еріше алмауын белгілеп ұзып, шолық уақытта мүсілмандарда хаманда әлі мәктеп алды тәрбиесінің болмауы, ысулы жәдит мәктеп мәдресәлерінің мұғалімнер жәхәтінен де, оқу әсбаптары жағынан да, программалары жағынан да кемшілікті болуын сөйлейді. Ол былай дейді.
Біз түркілер бұл құсуста башқа мәдәни милләтлерден иң артта қалған милләт біз. Әдәбиятыбыз ғилми ысуллар білән ішкәртілмәген хәлдә болып, матур әдәбиятыбыз да тиешле дәрәҗәгә җитә алмый. Газет журналларыбызның іштәлеге һәм тышкы күренеше дә бик фәкыйр. Телебез әдәби яктан да, грамматик җәһәттән дә эшләнмәгән. Тарихыбыз да шулай, һичбер рәвешле эшләнмәгән. Без түркілер буларак үткәннәребезне белми торып, киләчәгебез хакында уйлый алырбыз.
Шулай итеп, Ғұмар Терегулов бик мөһим җитешсезлеккә игътибарны юнәлтте. Киртәләрне бары тик милли рух һәм милли хәрәкәт ярдәмендә генә алып ташлау мөмкин ди ул. Ғұмар Терегулов мәгариф эшенең төркиләр контроле астында булырга, төркиләрне берләштерү һәм уртак әдәби төрки тел булдыру өчен бөтен төрки диалектлар мәктәптә укытылырга тиеш дигән тәкъдимлән чыга.
Құрылтайның 8-ші майда ұбызған ұтырышында мәғариф мәселесі қабат текшірілі. Бұл үштегі қиынлықлар турында фикір алышулар бола. Ғымар Терегулов, Ғаяз Исхақи, Хасан Ғата Ғабәши, Кашшаф Тәржімани, Закир Қадири, Әфендізада кібік затлар бұл тема бойынша шығыш ясылар. Фикір алышу нәтижесінде 24 мәтдеден тұрған қорар қабыл етілі.
7-ші майда шулай ук мусульманнарның сугышка мөнәсәбәте каралы. Төп докладчы Ахмет Салихов була. Ул империалистик илләрнең мусульман илләренә карата булган ниятләре һәм өметләрен фаш итә. Гәрчә вакытлы хөкүмәт 1917 елның 27 мартында ясаган белдерүендә Русияның һич кимне кул итәргә теләмәгәнен әйтсә дә, Ишке эшләр министры Милюков Manchester Guardian газетасына биргән интервьюсында Русияның Босфор һәм Дарданел бугазларын кулга төшерергә һәм Австро-Венгрия империясендәге славяннарга азатлык бирергә нияте барлыгын белдергән ди Салихов. Ул моны Русия хөкүмәтенең 200-леге дип бәяли. Мусульманнар Русия тарафыннан азатлык өчен сугыш исеме астында йөртелгән, асылда башка илләрне талау сәясәтенә каршы чыгалар дип белдерә. Салихов Русия мусульманнарының Азия һәм Африка халыклары кебек үк язмышларын үзләре билгеләргә тиешлеген ассызыклап үтә. Һәм бу җөмләсе белән мөһим темага кагыла. Ләкин Корылтай аңа артык әһәмият бирми. Әхмәт Салихов тәкъдимләре түбәндәгечә кабул ителә.
Беренчесе, мусульманнар гомумән алганда Европа империализмының корбаны булу сәбәпле, мусульманнар империализм сәясәтенә каршы чыгабыз. Икенчесе, Европа, Азия һәм Африкада һәр милләтнең үзе теләгәнчә яшәүләре хакындагы тарихи белдерүгә кушылабыз. Өченчесе, Европа, Азия һәм Африкада һәр милләтнең үзе теләгәнчә яшәүне тәэмин итәчәк аннексиясез һәм контрибуциясез сулык таләп итәбез. Дүртенчесе, Вакытлы хөкүмәт 27 мартта игълан иткән манифестен элекке идарәнең империализм сәясәтеннән ваз кешенең беренче адымы итеп кабул итәбез. 5-нчесе. Бу юнәлештә ясалган икенче адым Русия белән аның биректашлары арасында төзелгән килешүләрне хәрби сире булмаганнарны халыкка белдерү һәм ул килешүләрдә Европада, Азияда һәм Африкада аннексияләр белән бәйле мәддәләрне юкка чыгару рәвешендә ясалачак. 6-нчесе. Русияның дұшманларына қаршы болуыбызны иғлан етіп, мұның үшін бүтін кішебізні сарыф етерге, һәм барлығыбызны құрбан етерге әзірбіз.
6-нші майдағы отырыш уақытында дини мәсәлләр турында ике доклад тыңланды. Оларны дин һәм мәдәни мөхтәрият исеменнән Сәйдгәрәй Алкин һәм дини оешмалар вәкиле буларак Кәшәф тәрҗемәне укыйлар. Алкин үз чыгышында Оренбург дини идарәсенең мусульманнарның уй-фикерләре һәм рухи халәте турында тиешле оешмаларга мәгълүмат бирүче полициянең бер бүлегеннән башка нәрсә түгеллеген әйтә. Аның сүзенчә, патша тиранияси заманнарында мусульманнар эчке эшләр министрлыгы күзәтү астында булган. Аларның мәгариф, дин, матбугат эшләрен, хукукый вазгыятьләрен һәм икътисади тормышларын бу министрлык үз контроль астында тоткан.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.